Hej, hvor er det dejligt at se jer. Velkommen til Pinse her i kirken. Simon, jeg går ud fra, at I har knoklet med at få den på. Den kommer ikke. Nej, og heller ikke et ur. Okay, der er måske også et tegn. Der er ikke noget ur til i dag. Nå, men dejligt, at I er her for at fejre kirkens fødselsdag sammen med os. Og det er tit sådan der, altså vi er meget gode til at fejre fødselsdag i Danmark, eller I er meget gode til det. Og det er sådan, når en har fødselsdag, så tager man tit tid at fokusere på den person, der har fødselsdag, og tale om dens egenskaber og kendetegn og alt muligt. Og det er det, vi vil gøre i dag. Vi vil kigge på den første kirke og dens kendetegn og hvad vi kan lære af den i dag. Og vi skal om lidt læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og inden vi læser det, vil jeg gerne give jer lidt baggrund. Og nu skal jeg klikke her. Yes, jeg vil give jer lidt baggrund, så vil vi kigge på fire kendetegn af den levende kirke, og så vil vi kigge lidt på drivkraften. Hvad var drivkraft i den her kirke? Og Apostlenes Gerninger, det er skrevet af Lukas, som bind 2 i en bogserie, og Lukas evangeliet er bind 1, og den starter med Jesu fødsel, det er den tekst, vi læser til jul, og så slutter det med, at Jesus giver disciplene et løfte om, at han vil sende Helligånden, og så bliver Jesus båret op i himlen, og så slutter den der med sådan en cliffhanger. Og så kommer Apostlenes Gerninger, bind 2, og der beskriver Lukas, hvordan Helligånden kommer pinsedag, hvordan kirken bliver født, og hvordan evangeliet spredes i hele verden, og så slutter bind 2 der. Eller ikke helt, den går jo videre indtil i dag. Yes. Så når vi kigger på kapitel 2 i vores bibel, så er det pinsefest. Og pinsefest er ikke noget, vi har fundet på. Det var faktisk en af de tre fester, som jøderne skulle fejre sammen med påskefest og løvhyttefesten. Og det var sådan en slags høstfest. Er den her meget larmende? Eller? Okay. Det var sådan en slags høstfest, hvor israelinerne de skulle alle kom til Jerusalem, altså især mændene. De skulle komme til Jerusalem, og de skulle bringe af det, de havde høstet. Og de skulle også fejre, hvordan Gud havde talt til dem på Sinais bjerg. Så den her dag er tusindvis af religiøse jøder fra hele verden, de er forsamlet i Jerusalem. Fra forskellige kulturer og forskellige sprog. Og så bliver disciplerne, de er også forsamlet i Jerusalem, de bliver fyldt med Helligånden. Og det er det, vi kender. Der kommer ild, der kommer vind, og der kommer tunger af ild, som Guds nærvær, som manifesterer sig i disciplerne. Så det er ikke længere kun som i det gamle testamente, at Guds nærvær er et sted i templet, i det allerhelligste. Lige pludselig er Guds nærvær på alle hans efterfølgere. Og så taler disciplerne i tunger, og Petrus rejser sig, og hun holder en modig og inspireret prædiken, og man tænker, er det den samme Peter, som 53 dage før sagde, at han ikke kendte Jesus, fordi han var så bange? Ja, det er den samme Peter, fordi han er ligesom, altså lige pludselig fyldt med Helligånden. Og i løbet af den her tale er der 3.000 mennesker, der bliver kristne. Altså en vers prædikant drøm, ikke også? Og et par dage senere, så er der 2.000 mere, så der er et eksplosiv vækst, og i løbet af få dage har de en kirke på 5.000 mennesker. Altså en kæmpe høstfest for Guds rige den dag, pinsedag, den første pinsedag. Men hvad for nogle beviser for Helligåndens nærvær og kraft kan vi se i den første kirke? Jeg tænker, hvis vi besvarer de her spørgsmål, så kan vi også se tegn på en levende kirke i det 21. århundrede. Så jeg vil lige give en lille disclaimer. Den første kirke var ikke perfekt. Selvom den kan måske sådan ud. Men det var den ikke. Der var rivaliteter, der var falsk lære, der var immoralitet, der var alt muligt. Men én ting var klart. Og den første kirke, den var dybt rørt af Helligånden. Og at kigge på den kirke, det kan både opmuntre os i dag, det kan måske også udfordre os lidt i dag. Så lad os læse dagens tekst fra Apostlenes Gerninger 2. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlerne. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtigt af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Så vil jeg gerne kigge med jer på 4 kendetegn for en levende kirke, som jeg har kaldt læring, liv, liturgi og levende vidnesbyrd. Og vi starter med den første, læring eller lære. De holdt fast ved apostlenes lære. Og en levende kirke, det er en kirke, der er præget af et ønske om at lære mere af Gud. Mere om Gud. Og de første kristne, de sagde ikke, nu har vi Helligånden, han er nok, han skal lære os alt, hvad vi har brug for. Der kan vi måske nogle gange komme til at tænke, at det er sådan, det er. Men det er det ikke. De vil gerne studere, de vil lære mere om Jesus, og de vil lære af apostlene, for de apostlene har været dem, der var sammen med Jesus i 3 år. Og vi har adgang til apostlenes lære i det nye testamente i dag. Så ved at holde fast ved deres lære og at fordybe os i det nye testamente, det er vigtigt for os igen og igen. Og her står der ikke noget om personlighed. Altså det er ikke kun for dem, der godt kan lide at læse og studere og være alene på sit værelse. Og de andre, de fokuserer på noget andet. Det er vigtigt for os alle sammen, at vi har tid med Guds ord. Og jeg bliver så opmuntret, når jeg hører, at der er nogle unge i kirken, som ikke har været kristne så længe. Men de mødes for at læse i Bibelen, og de studerer Guds ord med forskellige oversættelser. Og wow, det er et kendetegn for, at Gud og Helligånden virker i jer. Det er helt fantastisk. Og det andet kendetegn, vi kan se, det er et liv i fællesskab. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. Og der var faktisk mange ting, der kunne splitte den første kirke af, de første kristne af. Der var etnicitet, nationalitet, køn, alder, sprog. Og hvordan ved vi det? Det ved vi, fordi når vi læser lidt tidligere i kapitel 2, så kan vi se, at der står, der er nogen, der har hørt Peters prædiken, og han siger, eller hun, vi parter, meder og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, de kommer alle steder fra, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, græter og araber. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Okay, så det var folk. De kunne ikke være mere forskellige. Men de havde fællesskab. Og ordet for fællesskab på græsk, det er koinonia. Jeg er sådan lidt en sprognørd, så I skal bære over med mig her. Og det betyder deltagelse og fælles deling. Og i Johannesbrevet, der har vi det samme ord. Og der står, det som vi har set og hørt, forkynder vi os for jer, for at os I kan have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Så de var forenet, selvom de var så forskellige, de var forenet i fællesskab med faderen, søn og Helligånden. Og det er derfor kristendom var så revolutionært på den tid. Og så radikalt, der var ingen anden religion, der favnede alle grupper i samfundet. Der favnede mænd og kvinder og forskellige sprog og slaver og slaveejere. Og her i kirken, der har vi også forskellige nationaliteter. Vi har forskellige sprog, vi har forskellige politiske retninger, vi har forskellige personligheder. Men vi er sammen, og vi elsker den samme Gud og vandrer med ham. Og det er meget stærkt. Har kirken bragt dig sammen med mennesker, du ellers aldrig ville have mødt? Yes, og vi har snakket lidt om ordet koinonia, og det er interessant, det samme ord på græsk, altså adjektivet, er det samme ord, det betyder generøs og gavmildt. Det kommer fra det samme ordstam, og det betyder, og adjektivet, det hedder koinonikos, for nogen, hvis det interesserer jer. Og verbet, det er også det samme, det betyder at dele ud og have fællesskab, og jeg synes, det er meget interessant, at ordet fællesskab, det er det samme som at være generøs og at dele ud. Det hænger sammen. Måske fordi at være generøs med sin tid, det er en forudsætning for, at vi kan have fællesskab. prioriterer vi at være sammen, ligesom de første kristne. Tid er et rigtig stort emne i dagens Danmark. Og vi har nogle gange rigtig svært ved at give vores tid, fordi vi har så travlt. Jeg har forleden snakket med en veninde. Hun er ikke her fra kirken. Og jeg spurgte hende, hvordan går det med jeres kirke? Hvordan har I det? Er I glade for det? Og så svarer hun, ja, det er godt, det er en rigtig god kirke. Det er rigtig dejlige mennesker. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme lidt tættere på og investere mig mere. Men så er jeg samtidig bange, at det bliver for meget, og jeg får denne følelse af at blive kvalt, og at jeg mister min frihed. Og måske kan du identificere dig med den angst. Jeg kan i hvert fald nogle gange blive forvirret, hvad der er godt for mig. Mine følelser, de fortæller mig tit, jeg orker ikke, jeg er for træt, jeg har set nok mennesker i løbet af den her uge, jeg har ikke brug for at se flere mennesker. Men de fleste gange er de ting, jeg ikke orker, vigtige for mig. Og jeg bliver fyldt op, selvom jeg før havde tænkt, jeg har ikke brug for det. De første kristne, de var generøse med deres tid. Men ikke kun med det. Vi læser videre. Men alle de troende, de var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte ud til alle efter enhvers behov. En meget udfordrende vers i dagens Danmark. Og vi relativerer hurtigt sådan en tekst. Vi siger, at det var et socialt eksperiment, det virkede ikke. 20 år senere er kirken i Jerusalem så fattig, at Paulus har brug for at samle penge til dem, og vi bliver måske lidt defensive, fordi vores egen dele, det er altså vigtigt for os. Men Lukas fortæller det her, fordi han er inspireret. Han synes, det er prisværdigt. Han siger, wow, sikke en generositet de havde. Og det er meget interessant, Lukas er den evangelist, der tit fortæller historier om rige mennesker. Så det er en passion for ham. Måske fordi han selv var rig, han var læge. Måske, det ved jeg ikke, men han fremhæver tit de risici, der er forbundet med at være rig. Så det er ikke overraskende, at han fremhæver det her og nævner det. Og det her, det er værst ikke et forbud mod privat ejendom. Det er en marxistisk idé, ikke en kristen idé. Og ikke alle af os heldigvis er kaldet til et liv i fattigdom, ligesom Mother Teresa eller Frans Assisi. Det er vi ikke, heldigvis. Men den første kirke i Jerusalem, de var generøse, og det var frivilligt for dem at give. Og nogle af dem havde stadig deres huse tilbage, det læser vi lidt senere, fordi de mødte i nogle huse, så de boede ikke på gaden. Men de elskede hinanden så meget, at det var naturligt for dem at give og at sørge for deres fattige brødre og søstre. Og de gjorde det frivilligt. Og Gud opfordrer os til at give. Og det gælder stadig i dag. I 2. Korinther 9, vers 7, der læser vi, der siger Paulus, for husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke frivilligt eller under pres, for Gud elsker en glædegiver. Så hvis du ikke har tænkt over dine penge i relation til Gud og kirken, så vil jeg opfordre dig i dag at tænke, om der er noget, du kan give til Guds rige, og tage en bevidst beslutning om det. Fordi den kirke, der er fyldt med Helligånden, det er en generøs kirke. Og hvorfor det? Fordi Gud selv er generøs, og Gud har velsignet os som kirke gennem årene så meget, og blandt andet gennem jer, som har givet trofast både tid og penge og jeres evner. Og Gud har velsignet os med dedikerede mennesker, med præster, med en dejlig bygning, med børn, med unge, med gamle. Der er så meget velsignelse her. Og jeg kan bare sige for mig selv, at mig og min familie, vi er blevet velsignet rigtig meget gennem jer, der sidder her i dag, gennem de sidste 13 år, gennem jeres kærlighed, jeres bønner, jeres trofasthed, alt det I gør. Og Guds velsignelse for os som kirke, det bærer et ansvar med sig. Det ansvar. Altså velsignelsen, det skal videre. Og vi bærer hver især et ansvar om, at Højnæskirken fortsat kan leve vores vision ud, nemlig at være inviterende, inkluderende og et involverende fællesskab, hvor Gud møder og forvandler os. Og der er ikke nogen, der kan gøre det alene. Vi er kirke sammen, og vi er Guds og Helligånds samarbejdspartner. Og der er brug for dig som brik i det store puslespil, der hedder Højneskirken. Så jeg vil spørge dig i dag, hvordan kan du være generøs med din tid, med dine evner, med din omsorg for andre, måske med dine penge? Hvor er din plads i dette puslespil? Hver af os, som tror på Jesus, bærer hans nærvær gennem Helligånden. Og giver vi ham plads, så Gud kan virke i vores kirke i dagens Danmark gennem os. I slutningen af gudstjenesten må du gerne tage en puslebrik med hjem. Den får du i døren, så du skal ikke gå ud uden en puslebrik. Tag den med og spørg Helligånden, at han må vise dig, hvordan du kan udfylde denne plads. Så det bliver fyldt. Yes. Og det tredje kendetegn, det har jeg kaldt liturgi, så det passer med alderne. Men det er ikke kun, det handler ikke kun om gudstjeneste. Det handler også om nadvær. Og vers 42 læser vi, de holdt fast ved brødets brydelse og ved bønderne. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemmebrød de brød og spiste sammen. Og det der med brødets brydelse, altså teologer er ikke sikre, om det betyder nadvær. Eller om det bare var et fælles måltid. Men det kan sagtens være, at det var begge dele sammen. At de først holdt nadvær, og så spiste de sammen. Og det står i hvert fald klart, at de brugte tid sammen og i bøn. Og deres tilbedelse, den var både formel, de var i templet. Og den var informel, de var i hjemmene, og de havde fællesskab sammen. Så de var blevet kristne, men de forlod ikke den tempel som institution. Men de fejrede nadvær, og de mindede Jesus. Og vi har brug for begge dele. Vi har brug for at komme her til gudstjeneste om søndagen, fejre nadvær, lovpris Gud. Og vi har brug for at mødes i små grupper, hvor vi kan bede for hinanden, hvor vi kan bære hinandens byrder. Og for de første kristne var det ikke valgfrit, om de ville komme til gudstjeneste eller nej. De var forbundne, og de var sammen hver dag. De var sammen hver dag. Og nej, der er ikke, nu er vi ikke i gang med at planlægge noget i kirken, så der er noget hver eneste dag, vi skal komme til. Vi skal ikke være bange. Men det er interessant, at det står her. De var sammen hver dag. Og det var for dem en måde at holde fast på deres tro, når de var så presset og blev forfulgt senere hen. Og det er også det, jeg hører fra mine forældre, som voksede op under kommunismen i Rumænien, hvor der var meget pres udefra. De har så meget brug for at være sammen som kirke. Og det har vi ikke på samme måde måske, men vi står hver især under pres i det liv, vi lever. Så det er vigtigt, at vi kommer sammen, og der er en kæmpe kraft i det, når vi som kirke mødes her om søndagen. Og jeg ved, at det er en stor smerte for nogle af jer, der er derhjemme. Og ser med hjemmefra og ikke kan komme til gudstjeneste. Måske husker jeg den tid, hvor der var nedlukning, hvor vi ikke kunne mødes. Hvor vi alle sammen sad derhjemme på hver vores sofa og sang med. Og takket være teknikken var der streaming, og vi kunne være med. Men jeg kan I huske den påskegudstjeneste, hvor vi så havde lov til at mødes sammen udenfor. Det var iskoldt, og vi skulle alle sidde spredt. Men jeg husker den glæde, det var at sidde der, og lige pludselig kunne man høre de andre synge. Og vi var sammen, selvom vi var så spredt. Yes. Så de første kristne, de kommer sammen, ikke som svar på et påbud eller en pligt. Men de gør det af sig selv. Og så det fjerde punkt, det er levende vidnesbyrd. Og jublende og oprigtigt af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest, og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Måske når vi læser det første, så kan vi tænke, de første vers, de levede i sådan en ghetto, de var sammen hver eneste dag, de delte alt, de havde ikke andet, et andet liv, men de havde et andet liv. Men det er Gud, der tilføjede mennesker. De havde ikke de super flotte evangelistiske programmer og hvad ved jeg. Men de havde et liv, der var tiltrækkende. De havde attraktivt fællesskab, og de havde apostlenes prædikner og vidnesbyrd. Men det var ham, der gjorde det. Det var ham, der frelste. Det var ham, der tilføjede mennesker. Og Gud gør det stadig i dag. Og her på vores kanter i Rødovre tilføjer han måske ikke lige 3.000 på en dag. Men han gør det stadig. Og han arbejder i menneskers liv. Og det er helt fantastisk at høre historier af nogle af jer, hvordan Gud har kaldet jer til at leve med ham. Og jeg har faktisk bedt Isabel om at komme herop og fortælle os lidt om sin vej ind i vores kirke. Så I lige kan høre en historie. Der er mange flere. Og jeg vil opmuntre jer til at gå på opdagelse og spørge. Isabel, tak at du har sagt ja til at være med. Og jeg vil gerne høre, hvordan fandt du kirken, og hvordan og hvornår begyndte du at komme i kirken?
Hej. Mig og min kæreste, vi flyttede til Rødovre for et år siden. Og så prøvede vi at finde en kirke, som passede til os. Vi har lige givet vores liv til Jesus, og vi var nye i det hele. Og så kom vi i nogle folkekirker i Rødovre. Men det var ikke lige noget, der sådan sagde os noget. Og så fandt jeg Højneskirken på Safari, og så fandt jeg den på Facebook og skrev til Andreas, om vi bare måtte komme, eller hvordan det lige foregik. Og så kom jeg alene en dag, en søndag, Kasper var ude at rejse, og satte jeg mig helt nede bag os, fordi jeg var virkelig nervøs, og jeg synes ikke, det lignede en rigtig kirke. Fordi jeg tænkte, åh nej, hvad er det, jeg er gået ind til? Men da jeg kom ind, der sad jeg, ja, som sagt, helt nede bagerst, og så sad der en dame og en mand. Jeg sad lige mellem dem, og det var lidt pinligt, fordi jeg kendte dem ikke. Men de var så søde og velkomne, og de spottede med det samme, at jeg var ny i kirken, hvor jeg tænkte, wow, der kommer så mange, hvordan kan de lige se, at jeg er ny? Og det var bare, jeg følte mig så tryg, og jeg følte mig så tilpas, fordi de bare spurgte ind til mig, og bedte for mig bagefter. Og da gudstjenesten så gik i gang, og vi skulle rejse os op og synge, så tænkte jeg, hold da op, det er sådan noget, jeg kun har set på film og så videre. Men det var simpelthen så dejligt at mærke Guds tilstedeværelse, og jeg mærker det stadig, når jeg kommer i dag. Men det var bare en helt anden oplevelse at mærke sådan, både prædiken, jeg kan ikke lige huske, hvilken det var, men da jeg gik derfra, var jeg bare sådan, jeg var helt fyldt med kærlighed, og det har jeg aldrig prøvet før, fordi i folkekirker er det mere sådan, end du går ind, og du er der, og så går du ud, og du lærer ikke nogen at kende, og du ser ikke nogen i øjnene på samme måde. Hvor jeg fik også snakket med en masse, og ringede til Kasper og sagde, her skal vi godt nok komme igen, for det var virkelig fedt. Så ja, det var
tak.
Et års tid siden.
Ja, og har fællesskab betydet noget for dig? Kom du også i andre fællesskaber i kirken, eller...
Det betyder rigtig, rigtig meget, og jeg tror, det betyder rigtig meget for os, fordi vi er så nye i det, og unge, så det der med at have nogen at spejle sig med, rigtig mange unge her i kirken, der er også mange andre, man kan spejle sig i. Så ja, vi har kommet til Alfa, som var med dig første gang, da vi skulle lave det der workshop.
Nå, det var Echo, ja.
Ja, nå, undskyld, Echo, ej, Echo, undskyld, ja, til Echo. Og så har vi sådan noget lidt uformelt bibelstudie om fredagen og nogle gange, hvor vi også sidder og deler vores historie og viden og visdom også fra Bibelen. Og så har vi været til Højneskirken til middag, som også var virkelig fedt, hvor man sad med en masse forskellige, man aldrig havde snakket med før, for alle aldre, og det var virkelig, virkelig fedt. Så det giver helt vildt meget, og man kommer hjem med en følelse af, man er ikke alene i troen, for når man sidder med Bibelen om aftenen, kan man godt føle sig lidt alene, fordi man jo bare sidder, mig og Gud. Men det der med at dele både det svære og det nemme ved vores tro, det er helt vildt dejligt.
Dejligt. Tak, ja. At du vil dele.
Ja, tak.
Så Gud arbejder også i dag i Rødovre, og vi har måske brug for at genopdage denne forventning, i dag forventer vi, at Gud kalder mennesker, også i dag, til Højneskirken i Rødovre. Og vil vi gerne være en del af Guds arbejde. Så de fire kendetegn, vi har kigget på, det var læring, liv i fællesskab, generøst liv, liturgi og levende vidnesbyrd. Men hvad var drivkraften bag disse kendetegn. Og et svar kan vi finde i vers 43, og der står, hver og en blev grebet af frygt. Hvis du var her i sidste uge, så ved du, at Annie har holdt en fantastisk prædiken om det her emne. Og jeg blev rigtig glad, da jeg hørte den, fordi jeg kunne allerede der se, at min prædiken var blevet alt for lang. Så jeg går ikke så meget ind i det. Hvis du ikke har hørt prædiken, så gå hjem, så kan du læse, så kan du høre alt om de guldkorn Annie havde om ærefrygt. Men meget kort her. Hvad betyder det? Det betyder den her glædesfuld og rystende ærefrygt. En følelse af, wow, det her er større end mig. Når jeg ser min egen mangel i øjnene, samtidig oplever Jesu kærlighed, som viser sig på korset, så kan vi ikke andet end at blive grebet af ærefrygt. Og det var de første kristne. De så Jesus på korset. Det var faktisk nogle af dem, der havde råbt korsfest ham. Så de den opstandende, så blev de fyldt med Helligånden, og så kunne de ikke andet end at blive fyldt af den der ærefrygt. Og den anden drivkraft, det var, jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud. Tilbedelse, det var deres drivkraft. Og på græs, der står der, det var et udbrud af glæde. Altså, Helligåndens frugt er glæde, og nogle gange en mere uhemmet glæde, end vi som nordboere kan vise. Men kristendom, det er en glædesfødt religion, og det var en af deres kendetegn, en af deres drivkræfter, det var tilbedelse. Og hvorfor priste de Gud? Hvorfor gør vi det her? Hvorfor mødes vi hver søndag, og vi bliver ledt i lovsang? Det er ikke for, at de lovsangsbandet er så gode, det er de. Men vi udtrykker gennem sangene, hvor fantastisk Jesus er. Og vores glæde, den bliver først fuldkommen, siger C.S. Lewis, når vi udtrykker den. Altså, har I tænkt, hvorfor vi roser hinanden, hvorfor vi tager billeder af flot natur og sætter dem på Facebook? Det er, fordi vi vil gerne dele vores glæde. Og det er det, vi gør, når vi tilbeder Jesus. Og C.S. Lewis, som har skrevet Narnia-bøgerne, han var ateist, og så kom han til Jesus, han blev kristen, og han har skrevet mange bøger, han var filosof og alt muligt. Skrev mange bøger, og han kan jo ikke lide at komme til gudstjenester. Han vil hellere læse sin bibel alene på sit værelse. Han var måske introvert, vil jeg antage. Men han fandt ud af, at det med at komme til gudstjeneste, det var vigtigt for hans åndelige vækst. Og han siger det sådan. Den skulle først have kommet senere, men altså, nu har I læst den måske. Vi er forpligtet til at deltage i gudstjenester. Men når dette udgjorde et problem for mig, så skyldtes det kun, at jeg ikke kunne se, at det er i denne lovprisningshandling, Gud meddeler mennesker sit nærvær. Så det er, når vi lovpriser Gud, at Guds nærvær åbenbarer sig for os. For mange mennesker til mange tider åbenbares Herrens store skønhed primært eller udelukkende, når de i fællesskab tilbeder ham. Når de i fællesskab tilbeder ham. Når vi tilbeder Gud i fællesskab, så er hans nærvær her. Så er hans Helligånd til stede. Og da Isabel kunne mærke, da hun var her første gang. Det er derfor, vi kommer sammen hver søndag. Og det kan være, at du sidder her og tænker, ja, nogle af de mennesker, der er her, dem kan jeg godt lide. Dem elsker jeg måske, men andre, det er ikke lige mine typer. Vi kan ikke prise Jesu offer for os på korset, og samtidig være ligeglade med de andre i menigheden, eller endda bitter. Vi kan ikke kigge på Jesu tilgivelse for os, og prise ham og blive født med glæde, og samtidig kigge på en anden, og tilbageholde vores tilgivelse. Men det kan også være, at du bærer dybe sorg af mennesker i kirken. Og hvis kirken har svigtet dig, så vil jeg sige til dig, bring din bitterhed, din vrede, din smerte til korset, til Jesus. Og jeg vil opmuntre dig til ikke at afvise kirken og hvordan Gud vil bruge kirken i dit liv i dag. Og vil læse jer et citat af en præst, som hedder Henry Nouwen, som har sagt det lidt bedre, end jeg kan sige det. Når vi er blevet såret af kirken, er vores første fristelse at vende os bort fra den. Men hvis vi vender os bort fra kirken, bliver det svært at bevare forbindelsen til den levende Kristus. Når vi siger, jeg elsker Jesus, men hader kirken, ender vi med at miste ikke bare kirken, men også Jesus. Denne udfordring er særligt stor, fordi kirken sjældent beder om vores tilgivelse. Men kirken som en menneskelig og fejlbarlig organisation har brug for vores tilgivelse. Mens kirken som den levende Kristus iblandt os, fortsat tilbyder os sin tilgivelse. Det er vigtigt ikke at tænke kirken som noget derud, men som et fællesskab af svage og kæmpende mennesker, som vi selv er en del af, og i hvilket vi møder vores Herre og Frelser. Og det er derfor, vi fejrer nadvær sammen hver søndag. Som en gruppe af fejlbare mennesker, som har brug for tilgivelse af hinanden, men også af Jesus. Og lad os gennem alt det fejlbare og alle de mangler, vi ser, glæde os over, at vi er Jesu brud, som kirken tit bliver kaldt for i det nye testamente. Og lad os glæde os over, at Helligåndens kraft også er til stede i vores liv, i vores kirke. Og lad os bede for, at vi kan se mere af ham. Helligåndens kraft var til stede, og han er stadig til stede i dig og i mig. Og vil gøre store ting i Rødovre gennem os. Også i 2026. Vil du være en del af det? Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du har sendt Helligånden. Og jeg takker dig, at du vil fylde os med din Helligånd. Igen og igen. Hjælp os med at hengive os til fællesskabet. Til at studere dit ord. Til at leve liv sammen i fællesskab. Til at dele ud af det, du har givet os. Til at lovprise dig sammen. Den, som blev brudt for os. Så at vi kan blive hele igen. Og hjælp os at være et levende vidnesbyrd for dig. Som individer og som Højneskirken. I Jesu navn. Amen.